Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Vi er nå kommet til Johannes åpenbaring kapittel 2 og leser fra vers 11. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det skarpe tveeggede sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn, og du har ikke fornektet troen på meg. Ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hel i byen deres, der Satan bor. Men noe har jeg imot deg. Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hor. Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaitenes lære. Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten, med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får den. Det er Jesu ord til menigheten i Pergamon. Og dette er en menighet med mange gode egenskaper, men som likevel har da problemet at de har latt være å ta oppgjør med mennesket i forsamlingen, som ikke ønsker å vende om ifra sin tidligere ferd, men som holder fast i et liv med utskeielser på den breie vei som fører til fortapelsen. Det er tale om å la vranglærere få bli værende i menigheten, og en vranglære hvor det blir lov å leve på denne måten med av Guds offer og hor, som det var nevnt. Men først så kan vi legge merke til at det er en menighet som får rosende ord i starten. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, får de høre. Og de får høre at de holder ut og ikke fornekter trua på Jesus, selv når forfølgelsen blir stor. Selv når det var en av dem som måtte bøte med livet for truens skyld. Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hel, sto det. Og de taler om Satan, motstanderen av de kristne, Guds fiende, og at han har sin trone i denne byen. Det er grunn til å tro at det handler om at det var viktige avgudstempel der, i nettopp denne byen. Men det uttrykker også da at Satan er aktiv på en særlig måte her i området. At han har makt. Vi vet jo at han er denne verdens fyrste som har gitt en del herredømme her i tiden. Og det er uhyggelig og skremmende å være på plasser hvor Satan har makt. En skal ikke bruke mye tid på det før en ser konturen av noe skummelt og mørkt og destruktivt og ufyselig. Da er avtrykket til djevelen der han har makten. Og hatet imot de kristne er særlig påfallende. Vi ser blant annet i dag blant Satan rockeband at noe av det som forener de er jo et voldsomt hat imot kristne. Det er snakk om kristne som skal drepes og brennes og halshogges og så videre. Og dette er tankegods som kommer direkte ifra Satan, motstanderen. For han hater Guds folk og han vil ødelegge dem. Og når Satan har makt, eller særlig makt i et område, så vil også motstanden imot de kristne og All kristendom, alt Guds ord, all bønn, alt som hører lysets rike til, alt dette her vil være under angrep. Og på en sånn plass er det altså menigheten i Pergamon har holdt til. Og da er det på sin plass da at de får ros av Jesus for da å ha holdt fast ved sin kristne forsamling nettopp på en sånn plass. De har ikke fornekta trua, sjøl når det kosta og det ble farlig for dem. Så her kan vi òg nevne da at dette er en menighet som kjenner mørkets makt, fordi de lever i et område med et stort åndelig mørke. Dette var en ros som de fikk. Men den henger òg nøye sammen med det som er deres kritikk, eller den kritikk som Jesus retter imot denne menigheten. Det er nemlig sagt at dette er en menighet hvor det er tilfelle at du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære. Og Bileam lærer meg å kjenne i Det gamle testamentet som en spåmann som ble hyra av moabittene, av kong Balak. Og ønsket at det Bileam skulle gjøre var å forbanne Israel. Men erfaringen han her Bileam gjorde seg var at Gud ikke tillot han å forbanne folket. Han prøvde tre ganger, men hver gang endte det opp med en velsignelse. Og dette var ikke fordi Bileam var noe Guds profet eller en god Guds mann. Han skulle gi spåmannslønn, og han var en spåmann. Men det var Gud som hindret han i å bære fram disse forbannelsene. Og det er tankevekkende da å lese det som står i 4. Mosebok 23,8 om hva Bileam sa. Han sa, «Hvordan kan jeg forbanne den som Gud ikke har forbannet? Hvordan kan jeg være harm på den som Herren ikke er harm på?» Og der var òg nøkkelen at Guds folke, Israel, de slapp denne forbannelsen fordi de var under Guds velsignelse. De var ikke under Guds vrede. Gud var ikke harm på Israelsfolket på en sånn måte at Bileam fikk lov til å forbanne dem. Så sånn sett så mislyktes Bileam i sitt oppdrag. Og samtidig er det nettopp et poeng i teksten fra Mosebøkene at Bileam fant en annen måte å føre forbannelse over Israel på. Og da òg blir understreket her i teksten i Johannes' åpenbaring at Bileam lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hor. Det samsvarer òg med det vi lærer i Mosebøkene. I 4. Mosebok 25, 1-2, så ser vi da at umiddelbart etter at Bileam hadde mislykkes i å forbanne israelsfolket, så står det følgende. At israelsfolket begynte å drive utukt med moabittiske kvinner, som innbød folket til offerfest for sine guder. Folket deltok i måltidene og kastet seg ned for deres guder. Og på grunn av denne synd, så ble Herren selv brennende harm på sitt folk, leser vi videre. Og dermed kom de under forbannelse. Og da var Bileams verk. Det var han som hadde lært Balak å lokke israelittene til denne synd. Og når vi da hører da at Pergamon-menigheten holder seg til Bileams lære, så forstår vi at det har med nettopp et løssluppet forhold til denne verdens urenhet å gjøre. Til hor, altså til det seksuelt urene, og til avgudsdyrkelse. Det å gi avgudene plass i hjertet, og gå Gud imot på verste vis, og samtidig at en påberoper seg å være kristen, at en framhever nåden så sterkt at det liksom ikke har betydning hvordan en lever. Det er et kjennetegn ved nettopp Bileams lære. Og vi lærer også om Bileam i Det nye testamentet i 2. Peters brev, Der står det en sterk advarsel om at Bileams lære skal være stor, skal være utbredt i endetiden. Endetidens vranglærere står det om at de kjennetegner seg av at de følger sine urene lyster, og at mange skal følge de i deres utskeielser. Og det blir spesifikt nevnt Bileam i denne forbindelse med endetidens vranglærere. Det er særlig tre kjennetegn som blir trekt fram i 2. Peters brev, og som dermed kan nevnes her. For det første så handler det om at disse endetidens vranglærere nyter å svire ved høylys dag. Det er snakk om mennesker som har et sanselig forhold til alkohol, og som gjerne påberoper seg den kristne frihet til å drikke seg full. Og da til tross for Bibelens klare tale: drikk dere ikke fulle på vin. Det fører bare til utskeielser. Efeserbrevet 5,18. Så her er det altså mennesker som med sin ferd setter Bibelens klare formaninger til side. Og da gjør de i Jesu navn. Og for det andre, de sitter og fråtser, nytelsessyke som de er. Det er altså snakk om mennesker som har magen som sin Gud, kunne man gjerne sagt. Det minner om det som jeg leser i Filipperbrevet 3. For, som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål, og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Og for det tredje, disse endetidens vranglærere står det at de ligger under for ulike seksuelle synder. For det står, de er stadig på utkikk etter sjøger. I en oversettelse så står det om at de har øynene sine fulle av sjøger. Så det handler om det som kommer fra hjertet og som gjør mennesket ureint. Kjødets gjerninger er jo noe vi leser om i Galaterbrevet 5. Hor, umoral og utskeielser, trolldom, splittelser og mye mer. Hos disse menneskene så er dette noe som velter over, leser vi. For det står at de kan ikke få nok av synd. Så altså skjønner vi da at disse endetidens vranglærere som blir forbundet med Bileams lære, da er mennesker som er vel tilfreds i sin syndige lyst. Og ikke bare i at de er syndere og har denne syndige lyst, men de lever den ut. Som om vi som kristne er frie til å følge kjødet. Men saken er jo motsatt. At vi ved ånden skal ta livet av kjødets gjerninger. For riktignok er vi som kristne fulle av synd. Vårt gamle menneske er fullstendig ødelagt av synden. Men da er nettopp òg saken da at vi skal for vende oss til Jesus med det problemet, med vår synd, for tilgivelse. For tilgivelse ved Jesu blod, da offeren ga på korset, der ble synden vår sona. Men ved korset så finner vi òg nåde til da å få et nytt liv, en ny ånd inni oss, hvor loven er skrevet inn, og hvor vi kan søke Guds vilje av et nytt hjerte. Og hvor det handler om nettopp da at ved ånden, ved det nye mennesket, så skal vi ta livet av kjødets gjerninger. Det gamle mennesket. Men her i Pergamon, så er det altså en lære som er problemet. Det er Nikolaitenes lære blir det spesifikt òg nevnt. Og i en bibelkommentar som blir kalt Pulpit Commentary, som er en av de største og mest anerkjente bibelkommentarverkene i den engelsktalende verden, så står det om nikolaitene på følgende måte. Nikolaitenes lære og Bileams og kvinnen Jesabel synes å ha mye til felles. En påstand om at kristendommens frihet plasserte dem over moralloven. Verken avgudsdyrkelse eller sensualitet kan skade de som er blitt frigjort av Kristus. Moralloven er blitt opphevet av evangeliet. Sitat slutt. Så her er det altså en sammenheng mellom Bileams lære og nikolaitenes lære. Nikolaitene da var nettopp noen som ble nevnt i Bibelen flere ganger, hvor det var en type lære om kristendom uten omvendelse. Det var en type nådelære som gjorde det uviktig hvordan en levde. For Jesus og hans offer hadde uansett forrang for dette, all denne her synden. Og det er jo sannheter inni dette her, men det er vridd, og det er vrengt på en sånn måte at den ender opp på helt feil plass. Og vi finner igjen denne nikolaitenes lære og Bileams lære flere plasser i det kristne landskapet i dag. Blant annet i folkekirken, hvor prester og biskoper med letthet slår av på hva Bibelen kaller for synd. I så stor grad at det kan være vanskelig å vite hva de egentlig mener om synd, om det er noe som i hele tatt finnes. Men mer alvorlig er det gjerne at det også skjer i stor målestokk innenfor kretser som står for en mer klassisk kristendomsforståelse. Her også er det vind i seilene for en nådelære som forvrenger disse ting. Det kan virke som det er en irrasjonell frykt for å forkynne Guds hellige lov, eller for å tale på måter som gjør at folk ser at de er syndere, og at de lever i synd. En taler gjerne om loven på en sånn måte at den viser til at den finnes, men uten at den rammer hjertet, uten at den peker inn i livet på den enkelte. Og mange kristne i dag, kanskje spesielt blant ungdom, får på denne måten gjerne en forståelse av at en alvorlig og daglig omvendelse for synd slett ikke er nødvendig. For Gud tilgir oss jo uansett, tenker de. Gud ber over med oss uansett. Men dette er Bileams lære. Dette er nikolaitenes lære. Det er en livsfarlig kristendom som er fullstendig uten lys og salt. Og det er en kristendom som vitner om at lovløshetens hemmelighet er på ferde. Les 2. Tessaloniker brev 2. Det er også en kristendomsforståelse som blir kraftig fordømt i Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet. Profeten Jeremia sa da på følgende måte: «Se, dere fester li til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hva så? Dere stjeler, slår i hel, bryter ekteskapet, sverger falskt og brenner røkelse for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står fram for mitt åsyn i dette huset som er kalt ved mitt navn og sier: Vi er frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse motbydelige tingene. Er da dette huset som er kalt med mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren.» Jeremia 7, 8-11. Det taler om kristendom eller gudsdyrkelse uten omvendelse fra synd. Men i Guds øye så er det en røverhule en gir Guds hus til da, på den måten. Og det er på samme måte at Jesus sine ord til menigheten i Pergamon blir i samme på samme måte her, at de må vende om. Det står veldig tydelig til de: «Vend om, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.» Og her er det også verdt å merke at det er en adresse imot dem, og det er jo de som følger Bileams lære. Og likevel så er det hele Pergamon menighet som får passe sitt påskrevet på den måten at de tillater denne læren, eller at disse menneskene som lever helt feil, at de får lov å dure på uten å bli irettesatt. Og Bileams lære skal være utbredt i endetidens menigheter. Det er noe vi forstår av å lese 2. Peters brev. Derfor tror jeg at vi gjør klokt i dag å løfte fram nettopp dette brevet til våre menigheter i dag. Det aktualiserer også Jesu lignelse om de kloke og ukloke brudepikene. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke, står det der. Kristendommen kan ytre sett se lik ut blant mennesker som har det rett med Gud, og de som ikke har det rett. Men Gud kjenner hjertene, og han vet hvordan folk forholder seg til synden inni hjertet sitt. Og vi vet da at Jesus, han har sonet synden på korset. Og ikke for at vi skulle fortsette igjen, men fordi vi skulle holde oss til nåden, og så skulle vi vende om i et nytt liv, i etterfølgelse av Jesus. Vi blir aldri ferdig med det å måtte få alt av Jesus av bare nåde, for synden følger oss. Men vi skal som sagt gjenta det vi har nevnt tidligere her i dag, at vi som er kristne, vi er kallet til et liv hvor vi ved ånden tar livet av kjødets gjerninger. Her i Pergamon er det altså mennesker som lever etter kjødet. Og de er under dom, og til dem lyder omvendelsesbudskapet. Da lyder fremdeles i dag, vend om.